Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi, yang pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasannya. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati raja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita kembali melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis. Kita sampai pada Talbis Iblis atas masih berbicara tentang kaum sufi terkait dengan kondisi al-wajdu, yaitu kondisi tidak sadarkan diri. Ya, seperti mengalami kondisi yang kita katakan bertepuk tangan, berteriak, merobek-robek pakaian, menampar-nampar pipi, ya, seperti orang kesurupan ataupun orang yang tidak sadarkan diri, ya. Nah, ini biasanya mereka lakukan atau terjadi atas mereka ketika mereka mendengarkan nyanyian. Ya, sekelompok kaum sufi ini mengalami kondisi al-wajdu atau kondisi ekstasi, ya. Mereka bertepuk tangan, melompat-lompat, berteriak-teriak, ya, seperti orang-orang yang sedang kesurupan. Dengan terlihatnya reaksi di luar kewajaran tersebut, iblis, ya, berhasil melancarkan talbis, ya, atau tipu dayanya terhadap mereka ini. Dan mereka mengira atau menganggap bahwa itu adalah kondisi mereka sampai pada puncaknya, ya. Tindakan mereka ini mereka lakukan berdasarkan beberapa riwayat, ya, yang mengesankan bahwa ini terjadi pada kaum salaf, yaitu kondisi tidak sadarkan diri. Cuma bedanya mereka mengalami ini ketika setelah mereka mendengarkan nyanyian, ya. Setelah mendengarkan nyanyian, maka mereka mengalami kondisi ekstasi seperti ini. Ya, mereka di sini bersandar kepada beberapa riwayat, ya, bahwa kondisi seperti itu, ya, adalah kondisi yang biasa atau kondisi yang juga terjadi pada kaum salaf, kata mereka. Di antaranya adalah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika turun ayat, ya, surat Al-Hijr ayat 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka semuanya. Salman Al-Farisi pun berteriak dan jatuh tertelungkup. Lalu dia keluar mengasingkan diri selama 3 hari. Ini dijadikan dalil bahwa kondisi seperti itu adalah suatu yang biasa. Ya. Mereka juga berhujah dengan riwayat Abu Wa'il. Dia berkata, kami melakukan perjalanan bersama Abdullah, dan saat itu Ar-Rabi' bin Khuthaim ikut bersama kami. Kami kemudian melintasi tempat salah seorang pandai besi. Di sana Abdullah berhenti dan mengamati besi yang sedang dibakar dalam api. Ar-Rabi' juga turut memperhatikannya. Sampai tubuhnya lunglai dan hampir jatuh pingsan. Abdullah memutuskan melanjutkan perjalanan sehingga kami tiba di tempat pembakaran kapur di dekat tepi sungai Ufrat. Tatkala Abdullah melihat tempat pembakaran itu dan saat itu api tengah berkobar-kobar, ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat 12 sampai 14. Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin da'aw hunalika thubura. La tad'u al-yawma thubura wahidan wad'u thuburan katsira. Yang artinya, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang bergemuruh karena marah. Dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Akan tetapi dikatakan kepada mereka, jangan kamu mengharapkan pada hari itu satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Surah Al-Furqan ayat 12 sampai 14. Ya, Abdullah membacakan ayat tersebut. Mendengar bacaan itu, Ar-Rabi jatuh pingsan. Ya, hingga kami menggotongnya pulang ke tengah keluarganya. Ya, Ar-Rabi tetap di samping Abdullah tetap di samping Ar-Rabi sampai tiba waktu salat zuhur. Namun dia belum siuman juga. Lalu Abdullah menunggu sampai asar, namun dia belum siuman juga. Pada akhirnya Abdullah menunggunya hingga maghrib, dan barulah Ar-Rabi siuman, ya, dari pingsannya. Dan setelah itu Abdullah kembali ke tengah keluarganya. Ya, nah, orang-orang sering mengangkat kisah seperti ini, ya, dari banyak ahli ibadah, bahwa ketika mereka mendengar Al-Quran, tiba-tiba ada yang meninggal dunia, ada yang jatuh pingsan, ada yang berteriak keras. Dan kisah-kisah seperti ini juga banyak didapati di dalam kitab-kitab Az-Zuhud, yaitu kondisi mereka sampai tidak sadarkan diri karena rasa takut, atau kita katakan hati yang dipenuhi oleh rasa khawatir ataupun takut atas apa yang mereka dengar. Ini disebut kondisi al-wajdu, yaitu di mana kondisi seorang, ya, hampir tidak sadarkan diri karena rasa takut yang amat sangat. Dan ini terjadi ketika mereka mendengar ayat-ayat tentang neraka, ancaman siksa yang ada di dalam neraka, atau kisah tentang para penghuni neraka. Maka mereka merasakan itu dalam hati mereka seolah-olah merekalah yang mendapatkan siksa itu, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Nah, kisah-kisah seperti ini dijadikan dalil oleh kaum sufi ini untuk melakukan hal yang sama. Tapi bedanya mereka mengalami kondisi seperti ini setelah mendengar lagu, musik, dan nyanyian, hingga mereka tidak sadarkan diri. Ada yang berteriak-teriak, melompat-lompat, menari-nari, ya, memukul-mukul tubuh, mengoyak-ngoyak pakaian, ya, seperti orang-orang yang sedang tidak sadarkan diri. Ya, nah, tentunya berbeda, ya. Ya, kalaulah riwayat-riwayat tadi adalah riwayat yang sahih, maka kondisi ini, ya, disebabkan karena rasa takut yang bersangatan dalam hati mereka, ya, sehingga mereka ada yang jatuh pingsan, ada yang tidak sadarkan diri, ya, karena rasa takut yang amat sangat di dalam hati mereka, ya, setelah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang bercerita tentang neraka dan siksanya, tentang nasib para penghuni neraka dan apa yang mereka jalani di sana. Ya, nah, ini yang membuat mereka takut, ya, dengan ketakutan yang bersangatan hingga tidak sadarkan diri. Ya, seperti yang terjadi pada Ar-Rabi, ya, para pemahati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, Ibnu Jauzi menanggapi kisah tersebut mengenai kisah yang disebutkan dari Salman Al-Farisi itu termasuk satu kemustahilan dan kabar dusta belaka. Karena riwayat ini tidak memiliki sanad sebenarnya. Selain itu, ayat di atas turun di Mekah, sementara Salman Al-Farisi baru masuk Islam di Madinah. Lebih dari itu, kisah seperti ini belum pernah diriwayatkan dari seorang pun dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu riwayat mungkin diada-adakan. Ya, bahwa itu terjadi pada Salman Al-Farisi, Ya, sementara Salman baru masuk Islam di Madinah. Ayat itu turun di Mekah. Ya, jadi di dalam riwayat itu disebutkan ketika ayat itu turun. Ya, nah ini tentunya tidak relevan ya dengan kondisi Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam ya setelah ya hijrah ataupun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Dan ya tentunya tidak ada sanad yang menjadi sandaran bagi riwayat ini. Jadi ya, tidak bisa dinisbatkan kisah ini kepada beliau ya, kepada Salman Al-Farisi. Ya, bahwa beliau pernah berteriak dan jatuh tertelungkup ketika mendengarkan surat Al-Hijr ayat 43 tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Dan memang kebanyakan sandaran kaum sufi ini adalah riwayat-riwayat yang tidak jelas kebenarannya ataupun kesahihannya, validitasnya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujah di sini, ya, yang membenarkan tindakan mereka. Ya. Sedangkan kisah Ar-Rabi' bin Khuthaim, sesungguhnya para perawi di dalam riwayat ini tidak sabit, tidak valid juga. Ya, karena kisah ini juga diriwayatkan oleh Isa bin Sulaim. Ya, Ahmad bin Hanbal mengatakan, aku tidak mengenal riwayat Isa bin Sulaim dari Abu Wa'il. Ya, Hamzah Az-Zayyad berkata kepada Sufyan, mereka meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Husain bahwa dia tidak sadarkan diri. Sufyan bertanya, siapa yang meriwayatkannya? Ya, kisah ini hanya diriwayatkan oleh si penceramah itu. Yang maksudnya adalah, yang dimaksud oleh Sufyan adalah Isa bin Sulaim tadi. Ya, kemudian aku menemui Isa bin Sulaim, si penceramah, dan bertanya, dari siapakah engkau meriwayatkan kisah ini? Ya, seraya mengingkarinya. Ya, nah demikian. Ya, artinya ini adalah riwayat yang juga entah berantah, dia tidak ada asal-usulnya, ya. Dan sandarannya adalah kepada seorang perawi yang ya tidak bisa diterima riwayatnya. Ya, artinya dulu ada riwayat-riwayat dari para kusos, ya, tukang cerita, ya, mereka disebut juga tukang ceramah atau kusos, ya, para pengisah, ya, sering membawakan cerita-cerita, kisah-kisah. Ya, tapi ya enggak ada sanad dan antah berantah. Seperti juga riwayat ini ya, yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Khuthaim bahwa ia tidak sadarkan diri sampai terluput salat zuhur, salat asar dan baru siuman pada saat salat maghrib. Ya. Nah, karena mendengar ayat yang dibacakan tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Nah, ini yang kedua dari riwayat yang mereka gunakan ternyata tidak sahih. Ya, nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, Sufyan Ats-Tsauri mengingkari jika Ar-Rabi' bin Husain mengalami hal seperti ini. Ya. Yaitu pingsan, enggak sadarkan diri atau mengalami kondisi al-wajdu. Karena ia berada di atas manhaj salaf. Kejadian seperti itu tidak pernah dialami oleh para sahabat maupun tabi'in. Mereka sedih, iya. Mereka menangis, iya. Mereka menunjukkan rasa takut, iya. Tapi tidak seperti orang kesurupan, tidak sadarkan diri, pingsan sampai berjam-jam, sampai seharian. Ya, ini adalah suatu yang tidak ada dinukil oleh dari para sahabat, ya, bahwa mereka melakukan hal seperti itu. Dan ini yang dijadikan sebagai sandaran, ya, bagi kaum sufi untuk mengalami hal seperti itu, ya. Kondisi seperti itu, yaitu kondisi al-wajdu. Lebih parah lagi, mereka mengalami kondisi ini bukan karena mendengar ayat Quran, tapi ya, karena mendengarkan nyanyian-nyanyian, kasidah-kasidah, senandung-senandung, ya. Sehingga mereka, ya, ada yang melompat-lompat, ada yang berteriak-teriak histeris, ada yang ya gemeteran dan lain sebagainya. Ini terjadi pada umat yang lain, ya. Seperti itu, mereka beribadah dengan ya, bernyanyi, kemudian bukan hanya sekedar bernyanyi, mereka mengalami kondisi seperti orang kesurupan, gitu ya. Ya, seperti berteriak-teriak, kemudian menangis histeris, ya, enggak jelas kenapa dia menangis, ya, melompat-lompat, ya, menampar-nampar pipi, mengoyak-ngoyak baju, ataupun menepuk-nepuk dada, memukul-mukul tubuh, dan sejenisnya. Ya, atau mengalami kondisi histeris, ya, yang enggak wajar begitu ya. Nah, ini kondisi al-wajidu tadi. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Sufyan al-Tsauri menafikan hal itu dari Ar-Rabi bin Khuzaim. Kenapa? Ar-Rabi bin Khuzaim adalah seorang yang berada di atas manhaj salaf. Ya, jadi tidak mungkin mengalami ataupun melakukan hal-hal seperti itu atau terjadi atasnya hal seperti itu hingga tak sadarkan diri. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, dengan asumsi riwayat tadi sahih, ya, tadi kita katakan juga di awal, ya, kalaulah, kalau ya, dan kita sudah jelaskan ternyata dua riwayat yang menjadi sandaran kaum sufi di dalam bab ini ternyata tidak sahih, ya, tidak sahih. Nah, kalau ya, dengan asumsi riwayat ini sahih, maka kita sampaikan ya bahwa orang terkadang jatuh pingsan karena ketakutan. Ya, rasa takut yang amat sangat tadi. Rasa takutlah yang membuatnya diam dan tidak bergerak sehingga seperti orang pingsan. Ya, nah, tanda seorang yang benar-benar memiliki rasa takut ya adalah seandainya berada di atas dinding, dia pun jatuh dari dinding itu karena kehilangan kesadaran. Ya, nah, wajilat qulubuhum. Ya. Zadat imana. Itu kondisi, ya. Takut hati mereka, bertambah iman mereka jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah itu kalau sahih, maka mungkin ya, mungkin mereka mengalami kondisi seperti itu. Yaitu rasa takut yang amat sangat yang membuat mereka tidak sadarkan diri atau tidak bisa berkata-kata atau mereka menjadi diam membatu karena rasa takut tadi. Wallahu alam bisawab. Ya, nah demikian. Dan bukan ya seperti kondisi orang kesurupan. Ya, yang tidak sadarkan diri, ya, lalu melakukan tindakan-tindakan yang konyol seperti merobek-robek baju, menampar-nampar pipi, memukul-mukul tubuh, berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat, ya, seperti orang, ya, kita katakan kerasukan, ya, kesurupan, atau orang yang terkena penyakit ayan. Enggak seperti itu. Wallahu a'lam bisawab, ya. Nah demikian. Dan hal-hal itu adalah hal-hal yang dilarang. Ya, di dalam Islam, bagaimanapun kesedihan, bagaimanapun kepiluan, bagaimanapun ya musibah yang menimpa kita, kita tidak boleh meratap dengan cara seperti itu. Itu dilarang di dalam syariat, ya, karena itu hal yang merupakan Nabi mengatakan tradisi jahiliyah. Ya, umat di luar Islam melakukannya. Kaum muslimin tidak boleh meniru mereka di dalam bab ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mungkin mereka melakukan hal seperti itu. Bernyanyi-nyanyi, kemudian melompat-lompat, mengalami kondisi histeris, ya, menjerit-jerit, ya, kemudian ya seperti orang histeris, ya. Ya, mungkin itu dilakukan oleh umat-umat yang lain, tapi tidak dengan kaum muslimin. Kita tidak boleh melakukan hal semacam itu. Wallahu a'lam. Bisawab, ya. Nah demikian. Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah, semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Wah, hati para sahabat adalah hati yang terbersih. Ya, saat merasakan cinta kepada Allah, mereka tidak lebih dari sekedar menangis, ya, dan bersikap tenang. Turun sakinah, ya, wakor atas mereka. Itu yang terjadi pada mereka. Bukan kondisi gemeteran kemudian histeris, menjerit-jerit, melompat-lompat, ya, ataupun seperti orang kesurupan, tidak seperti itu. Nah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan nasihat kepada kami, hingga air mata kami bercucuran dan hati kami menjadi takut. Ya, itu yang terjadi pada sahabat. Mereka menangis memang. Tapi tidak sampai seperti orang kesurupan, ya, tidak seperti orang kerasukan, ya, jin, ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Abu Bakar Al-Ajuri berkata, Al-Irbad tidak berkata, kami berteriak, kami memukuli dada, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahil yang telah dipermainkan syaitan. Al-Imam Al-Ajuri, ya, mengatakan seperti itu. Ya, artinya apa? Kalau sahabat juga merasakan, ya, rasa takut di dalam hati mereka ketika mendengarkan, ya, peringatan tentang surga, neraka, apalagi tentang neraka dan adabnya. Tapi mereka tidak melakukan hal-hal yang konyol seperti yang dilakukan oleh kaum sufi itu, ya, dengan alasan rasa takut telah memenuhi hati mereka. Ya, terlebih lagi, ya, bukan karena mendengarkan Quran, tapi karena mendengarkan nyanyian, ya, senandung kasidah dan sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka juga berbeda pendapat tentang jumlah saksi yang kesaksiannya sah atau dapat diterima ketika kesaksian itu mampu melemahkan kesaksian orang lain. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, ya, Al-Irbad bin Sariyah menggambarkan kondisi para sahabat ketika mendengarkan wejangan dari Nabi bahwa mereka merasakan rasa takut, mereka menangis, ya, mereka mencucurkan air mata, ya. Mereka tidak bergeming, ya, tidak bergerak. Ya, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut, iya. Tapi tidak melakukan hal-hal yang ya mirip seperti orang yang meratap tadi, ya, yang mana seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Husain bin Abdurrahman berkata, "Aku bertanya kepada Asma binti Abi Bakar, bagaimana kondisi para sahabat Rasulullah, para sahabat Nabi dan keluarga beliau di saat Al-Qur'an dibacakan?" Maka Al-Asma menjawab, mereka seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagaimana dijelaskan sifat-sifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu air mata mereka berlinang dan tubuh mereka gemetar, kulit mereka gemetar. Aku berkata kepada Al-Asma binti Abi Bakar, ada sejumlah orang yang apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, dia pingsan. Ya, diceritakan kepada Asma, ya, ya, aku berkata kepada Asma, menceritakan suatu fenomena yang lain. Ya, ada sejumlah orang, kata beliau, ya, yaitu ya Husain bin Abdurrahman. Ada sejumlah orang yang apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka jatuh pingsan. Dia jatuh pingsan. Maka Asma pun berkata, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Yaitu kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak pernah dialami oleh para salaf. Mereka tidak sampai kehilangan kesadaran, ya. Ya, seperti orang mabuk. Ya, kita dilarang, ya, mengalami kondisi tidak sadarkan diri begitu, ya. Sengaja membuat diri kita enggak sadar, kita sehingga kita melakukan hal-hal yang di luar ya kendali akal kita. Ya, karena kalau akal kehilangan fungsinya, kita tidak bisa membedakan lagi mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Maka sebagian orang yang melakukan hal seperti ini bisa saja auratnya jadi tersingkap. Ada yang guling-guling, ada yang macam-macam. Ya, tentunya ini kondisi yang buruk, ya. Bisa saja auratnya tersingkap, ya, atau dia bisa membahayakan dirinya sendiri, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Asma mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Artinya itu suatu kondisi yang ya beliau berlindung darinya. Ya, enggak seperti itu juga. Ya, takut sih takut, tapi tidak sampai seperti itu. Ikrimah menceritakan, aku bertanya kepada Asma binti Abi Bakar, adakah salah seorang dari generasi salaf, atau adakah seorang salaf, ya, yang pingsan karena takut sampai tidak sadarkan diri begitu, sampai pingsan-pingsan karena takut yang bersangatan? Asma menjawab, tidak ada. Mereka hanya menangis, kata Asma binti Abi Bakar. Begitulah mereka mengungkapkan rasa takut mereka di dalam hati. Itu juga kondisi yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menangis, menitiskan air mata. Iya, itu yang mereka lakukan. Ya, bukan berjingkrak-jingkrak, melompat-lompat. Ya, lalu dikatakan saya mengalami kondisi yang sangat takut. Ini suatu kondisi yang kontradiktif sebenarnya. Satu sisi mereka mengaku muncul rasa takut dalam hati mereka. Di sisi yang lain mereka melompat-lompat, berteriak-teriak, berjingkrak-jingkrak, ya, dan mereka mengatakan kami sedang mengalami rasa takut yang bersangatan. Itu kondisi yang ya kita katakan kontradiktif, ya. Itu tidak menunjukkan rasa takut sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Diriwayatkan dari Abu Hazim, ia mengatakan, Ibnu Umar suatu ketika melintas di dekat orang yang pingsan. Orang itu berasal dari Irak. Ibnu Umar bertanya, kenapa orang ini? Kenapa dia? Dia kenapa ini? Orang-orang menjawab, setiap kali Al-Quran dibacakan kepadanya, seperti itulah yang dialami olehnya. Seperti itu yang dialami. Abu Bakar adalah orang yang sangat lembut hatinya. Ketika mendengarkan Al-Quran, beliau tidak akan mampu untuk menahan tangis. Beliau pasti menangis. Tapi tidak pernah kita dengar riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq yang punya hati selembut itu, ya setakut itu, tapi mengalami kondisi pingsan setelah mendengarkan Al-Quran. Tidak ada, ya tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka Ibnu Umar berkata, orang-orang menjawab, ya seperti itu. Maka Ibnu Umar berkata, sungguh kami takut kepada Allah, apalagi mendengarkan Al-Quran. Tapi kami tidak sampai jatuh pingsan seperti itu. Artinya itu sikap yang berlebih-lebihan juga, ya. Ya, tidak dibenarkan juga. Para salaf tidak seperti itu menunjukkan rasa takut mereka. Ya. Qatadah berkata, dikatakan kepada Anas bin Malik, ada sekelompok orang yang pingsan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka. Maka Anas menjawab, Anas bin Malik menimpali, itulah Khawarij. Ya, itulah Khawarij yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut belaka. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam bishawab. Itu bukan simah, bukan ciri ya karakteristik Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya. Itu adalah karakteristik ya orang-orang yang berada di luar Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bisa jadi dia adalah Khawarij. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Maka tidak heran kalau dulu sisa-sisa Khawarij yang diperangi Ali bin Abi Thalib, ya, yang tersisa hanya segelintir orang, sebagian besar dari mereka itu akhirnya mengikuti, ya kita katakan amal-amal ritual-ritual seperti yang dilakukan oleh kaum sufi ini, ya begitu sejarahnya. Banyak dari mereka dari kaum Khawarij ini akhirnya ya melakukan ritual-ritual bid'ah-bid'ah seperti yang dilakukan oleh banyak dari kaum sufi ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, maka Anas bin Malik mengatakan, ya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri Khawarij, ya. Wallahu a'lam bissawab. Diriwayatkan dari Ahmad bin Sa'id Ad-Dimashqi, dia mengisahkan Abdullah bin Az-Zubair menerima kabar bahwa anaknya Amir, ya, bergaul dengan sekelompok kaum yang pingsan saat Al-Quran dibacakan. Ya, anaknya ini bergaul dengan sekelompok orang yang mereka itu punya ciri khas, ya. Apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka jatuh pingsan. Ya, apabila Al-Quran dibacakan, mereka jatuh pingsan. Maka Ibnu Zubair berkata kepada anaknya, ya, hai Amir, kalau aku masih mengetahui kamu bergaul dengan orang-orang yang jatuh pingsan saat Al-Quran dibacakan atau Al-Quran dibaca, ya, maka kamu akan aku cambuk. Ya, kamu akan aku cambuk. Ya, nah, jadi dihukum, ya, atas perbuatannya itu. Ini ya ancaman, peringatan, ya, ya kepada anaknya Amir ini karena bergaul dengan ahli bid'ah seperti itu. Dan ini syubhatnya luar biasa, ya. Mungkin ya kita katakan orang-orang akan tertarik mengikuti ya cara-cara seperti ini dan menganggap itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah dan tingkat iman yang tinggi. Ya, sampai pingsan dibacakan Al-Quran kepadanya, ya. Mungkin itu akan sangat fenomenal, ya. Dan membuat orang terperangah begitu dan orang-orang kagum. Orang-orang akan berdecak kagum melihat orang-orang seperti ini. Ya, kaum seperti ini. Tapi tidak dengan Ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair malah memberikan ultimatum kepada anaknya. Kalau tetap bergaul dengan orang-orang seperti ini, aku akan cambuk kamu. Ya wallahu a'lam bissawab, ya. Nah, demikian. Diriwayatkan dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Ia mengatakan, aku menemui ayahku. Lalu dia bertanya, dari mana saja kamu? Aku menjawab, aku mendapati sejumlah kaum yang belum pernah aku lihat ada yang lebih baik daripada mereka. Ini syubhatnya, ya. Ya, sepintas lalu kalau tidak menilainya dengan ilmu, maka mungkin mereka adalah orang-orang terbaik gitu ya, yang luar biasa, membuat kita kagum, orang-orang yang melihatnya kagum, apalagi jahil, tidak punya kacamata ilmu. Mereka berzikir kepada Allah, lalu seorang dari mereka gemetar hingga pingsan karena takut kepada Allah. Maka aku berteman dengan mereka, kata anaknya ini, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair. Maka Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair berkata, jangan lagi kamu berteman dengan mereka. Ya, jangan lagi kamu berteman dengan mereka. Maka dari itu para salaf dahulu menjaga pergaulan mereka. Mereka tidak akan bergaul bersahabat ya dengan ahli bid'ah. Ya. Ini harus kita bedakan berkenalan, kenal ya dengan atau muamalah duniawiyah dengan bersahabat ya. Berteman ya, menjadikannya sebagai kita katakan khalil atau khullah ya. Karena Nabi mengingatkan almaru ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may khalil, siapa yang kamu jadikan teman kamu. Abdullah bin Az-Zubair melarang putranya yaitu Amir untuk bergaul, berdekat, berteman dengan orang-orang seperti itu. Karena syubhatnya luar biasa. Amir sendiri berpandangan, aku tidak pernah melihat orang yang seperti mereka ini. Ya, rasa takutnya kepada Allah luar biasa, tapi ternyata itu adalah sesuatu yang salah. Ya, itu suatu hal yang tidak benar. Ya, Nabi dan para sahabat tidak melakukan hal yang seperti itu. Sementara tidak ada yang lebih takut kepada Allah daripada mereka. Nabi mengatakan, inna ma akhsyakum billahi wa atqakum bih. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tidak berlebihan seperti itu. Ya, sampai pingsan-pingsan ketika Al-Qur'an dibacakan, tidak sadarkan diri ketika Al-Qur'an dibacakan, malah beliau memasang telinga, istimak, menyimak dan berusaha untuk memahami, menggali faedah dari ayat yang didengar. Bukan malah ayat dibacakan berteriak-teriak seperti orang di ruqyah. Ya, yang kadang-kadang kalau kita lihat kita membuat kita takut juga begitu. Ini orang kesurupan atau apa begitu. Ya, para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, satu faedah di sini adalah ya Abdullah bin Zubair ikut campur ya di dalam memilah pergaulan anaknya. Ya, ini satu poin yang penting di sini ya. Dari kisah ini, bahwa orang tua itu wajib ikut campur dalam urusan ya persahabatan anaknya. Anak ini nggak ngerti dia bersahabat dengan siapa. Sesuatu yang dia pandang baik, ya ternyata salah. Sesuatu yang dia pandang salah ternyata benar. Maka yang terjadi adalah dia menjauhi ahlu al-haq, ahlu sunnah. Dan justru dia mendekat kepada ahlul batil atau ahli bid'ah. Karena dia melihatnya dengan kacamata kejahilan. Dia enggak tahu. Maka orang tua berkewajiban ya, memilah dan memilih pergaulan anaknya. Dan mengontrol ya, pergaulan anaknya. Dia wajib ikut campur ya, di dalam bab seperti ini. Wallahu alam. Nah demikian. Itu yang dilakukan oleh Amir Abdullah bin Zubair kepada putranya yaitu Amir. Ia larang putranya bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya, karena ini syubhatnya jelas lebih besar lagi. Amir bin Abdullah bin Az-Zubair memandang itu baik, bayangkan. Jadi adalah seorang anak sahabat, ya, hidup enggak jauh dari zaman nubuat. Ya, ketika melihat orang-orang seperti ini, ia menganggapnya baik dan ikut bersama mereka juga bahkan. Ya, nah demikian ya kita katakan syubhat yang sangat besar dari orang-orang seperti ini. Karena mereka melakukannya atas dasar agama dan juga dengan asumsi bahwa mereka ingin mendekatkan Allah dengan cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah demikian. Anas Amr bin Malik berkata, ya, lalu kita lanjutkan tadi ya, riwayat Abdullah bin Az-Zubair, ya, ketika melarang anaknya, jangan kamu berteman dengan mereka lagi, ya. Lalu ayahku, ini cerita Amir bin Abdullah. Lalu ayahku melihat diriku seakan tidak menggubris ucapannya. Maka maka beliau pun berkata, ya, Abdullah bin Zubair berkata, aku pernah melihat Rasulullah membaca Al-Quran. Aku juga pernah melihat Abu Bakar dan Umar membaca Al-Quran. Tetapi mereka tidak sampai mengalami hal seperti itu, sampai pingsan-pingsan, ya. apakah menurut kamu mereka lebih khusyuk kepada Allah daripada Abu Bakar dan Umar? Maka aku pun lantas mengerti kata-kata ayahku. Maka sejak saat itu aku meninggalkan mereka, orang-orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya. Ya, ini satu faedah yang sangat besar dan bermanfaat ya, bahwa orang tua punya kewajiban untuk ya ikut campur dalam memilah dan memilih pergaulan anak-anak mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang insyaallah. Itu saja mungkin materinya pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.